Deník Plus hned po zprávách. A začíná filmový festival ve španělském San Sebastiánu. V hlavní soutěži bude usilovat o cenu v podobě Zlaté mušle taky český snímek Il Boemo. Historický film režiséra Petra Václava vypráví o vzestupu a pádu barokního skladatele Josefa Myslivečka. Hlavní roli si zahrál Viktor Dyk. A připraveny jsou taky aktuální dopravní informace na Plusu. Na D5 z Plzně směrem do Prahy čekejte překážku za sjezdem na Zdice. Na 24. kilometru blokuje stoupací pruh nákladní auto. Musí se vybočovat. A v Praze je nehoda na Vypichu. V Bělohorské směrem do centra se srazilo nákladní a osobní auto. Okolo se projíždí pomalu, pouze přes tramvajový pás. Zdrží vás to pár minut. Tak klidnou cestu bez nehod. A doplním kompletní informace o počasí. V pátek bude oblačno až polojasno, ojediněle přehánky. Během dne přechodně až zataženo. Večer bude oblačnost ubývat a srážky ustávat. Teploty vystoupí na 13 až 17 stupňů. Na jihovýchodě Moravy až na 19 a na horách kolem 11 stupňů Celsia. Povane mírný západní vítr. Noční obloha pak bude polojasná až skoro jasná, postupně částečné ubývání oblačnosti a na severozápadě místy přehánky. Teploty v noci klesnou na 9 až 5 stupňů. Zítra čekáme oblačno až zataženo, zpočátku místy až polojasno, v Čechách postupně na většině území přehánky. Na Moravu a do Slezska srážky dorazí později odpoledne a večer. A zítřejší teploty 10 až 14 stupňů Celsia. Bude foukat mírný západní až severozápadní vítr. Tolik zprávy. Po nich dál pokračuje Ranní Plus.
Pokračujeme po zprávách Lenky Jancové 4 minuty po 6:30 a dál vám nabídneme k poslechu tato témata.
Povíme si, jak dopadla jednání Vladimíra Putina s představiteli Číny a Turecka a jaký vliv můžou mít na postavení válčícího Ruska ve světě.
Venezuelský autoritářský vůdce Nicolás Maduro se dostává z mezinárodní izolace, jak k tomu přispěl obnovený zájem o venezuelskou ropu.
A Kopřivnice si připomíná sté výročí narození běžce Emila Zátopka. Dozvíte se, jakými akcemi.
Zmíníme je v následujících minutách. Dobrý poslech od mikrofonu Plusu přejí Renata Kropáčková
a Martina Mašková.
Ranní Plus.
Ruský prezident Vladimír Putin se tedy v uzbeckém Samarkandu setkal s čínským prezidentem Xi Jinpingem. Za posledního půl roku, řekl Putin, se toho ve světě hodně událo. Ale přátelství, jak dodal, mezi Čínou a Ruskem, zůstává neměnné. Co jednání přineslo, o tom teď budu mluvit s Ondřejem Himerem ze zahraniční redakce. Dobré jitro.
Dobrý den.
Jaké jsou tedy závěry schůzky obou prezidentů?
My vlastně úplně detailně nevíme. Jediné, co máme k dispozici, jsou taková krátká prohlášení obou stran ze začátku schůzky, který ještě byl veřejný. A pak tady máme hodnocení ruského ministra zahraničí Sergeje Lavrova, který po skončení schůzky reportérům řekl, že ruské i čínské hodnocení mezinárodní situace jsou naprosto stejné, že se shodují, že mezi oběma zeměmi nejsou žádné rozpory a Peking a Moskva budou pokračovat v koordinaci svých akcí. A to zní všechno příliš dobře a řekněme příliš obecně na to, než aby to byla pravda nebo než aby to byla celá úplná pravda.
A co plyne z těch úvodních prohlášení čínského a ruského prezidenta?
Plyne z nich v zásadě to, že se obě strany podpořily v různých klíčových otázkách, které řeší. Vladimír Putin tak například podpořil politiku jedné Číny, odsoudil údajné americké provokace v tchajvanské úžině a Pekingu také poděkoval za jeho, citujeme, vyváženou pozici ohledně ukrajinské krize, i když Putin také řekl, že prý rozumí obavám čínského prezidenta Xi Jinpinga. Xi Jinping pak ve svém prohlášení neoznačil ten ruský vpád na Ukrajinu za válku nebo invazi, stejně jako to dělá Moskva nebo nedělá Moskva. A Čína je podle něj připravená dál s Ruskem spolupracovat a chce ukázat roli Pekingu jako zodpovědné síly, která vede svět ke stabilitě. A v projevech obou prezidentů pak v té či oné podobě také zazněla slova o potřebě ukončit, řekněme, unipolární světový řád vedený Spojenými státy a nahradit to nějakým multipolárním řádem vedeným mezinárodním právem.
Vladimír Putin také čínského prezidenta si nazval drahým přítelem. Co víme o jejich vztazích?
O tom, jaké jsou v nějaké osobní rovině, toho nevíme mnoho, ale je jasné, že oba prezidenti spolu velmi často a velmi pravidelně jednají od roku 2013, kdy Xi Jinping se stal čínským prezidentem, se spolu setkali už po 39. Minulé, když spolu jednali, to bylo začátkem února, ještě před začátkem té ruské invaze na Ukrajinu, a tehdy oznámili pevné rusko-čínské spojenectví. Ale například ve věci Ukrajiny ta čínská podpora Ruska v zásadě končí u různých politických a diplomatických proklamací, jako jsme třeba slyšeli před chvílí, nebo se jedná třeba o dalším plynovodu přes Mongolsko do Číny, ale Peking si dává dost dobrý pozor na to, aby aspoň veřejně Rusko nijak třeba materiálně nepodporoval, a zatím nic nenaznačuje tomu, že by se tady to mělo potom včerejším setkáním v Samarkandu nějak zásadním způsobem změnit.
Ta schůzka obou prezidentů v Uzbekistánu proběhla na summitu Šangajské organizace pro spolupráci. Jak vlivná instituce to je?
Minimálně na papíře je velmi silná, pokrývá vlastně většinu asijských států s výjimkou Koreje, Japonska a států jihovýchodní Asie, a co se týče ekonomického vlivu, tak ty členské země mají dohromady asi 1/3 světového hrubého domácího produktu. Je to organizace, která v zásadě spojuje Čínu a čínské spojence na jedné straně a Rusko a bývalé sovětské státy na druhé straně. Jednacími jazyky také jsou čínština a ruština, právě tyhle dva jazyky. Členem jsou ale i některé další asijské země, které minimálně aspirují na nezávislou politiku, jako je třeba Pákistán nebo Indie, nebo třeba také pozorovatelskou zemí je Turecko. Šanghajská organizace vznikla v roce 2001, má nějaké svoje stálé orgány a jednou ročně se takhle jako v Samarkandu scházejí prezidenti všech členských zemí. A je to především organizace zaměřená na spolupráci v bezpečnostní oblasti, na spolupráci v boji proti terorismu, separatismu a extremismu. A mimochodem tohle je vlastně docela pikantní věc, protože dvě členské země právě během summitu v Samarkandu se dostaly do otevřeného pohraničního konfliktu. Kyrgyzstán totiž v noci na dnešek ohlásil další ostřelování svých pozic, svých pohraničních stanovišť tádžickou armádou, což je konflikt, který se opakuje už pravidelně nějakou dobu.
Ondřej Himer ze zahraniční redakce byl naším hostem na Plusu. Děkuji za to.
Na shledanou.
Vztahům Ruska a Číny se věnují i zahraniční noviny. Asymetrický svazek z nutnosti, tak nazývá v rozhovoru pro server RTBF sinoložka a specialistka na Asii Valerie Niketová, současné spojenectví Ruska a Číny v souvislosti s válkou na Ukrajině. A to přesto, že prezidenti obou zemí, Vladimír Putin a Xi Jinping, v Uzbekistánu na prvním společném setkání od začátku války na Ukrajině potvrdili posílení vzájemných vztahů.
Sinoložka Niketová upozorňuje, že Moskva je a bude při jednání s Pekingem v nevýhodné pozici. Rusko má totiž dlouhodobě slabší ekonomiku než Čína. A to navíc v posledních měsících potrhují dopady sankcí právě za invazi na Ukrajinu.
Peking si své ekonomické převahy vědom, soudí sinoložka, a v přístupu ke konfliktu přistupuje šalamoucky. Na jedné straně válku na Ukrajině odmítá označit za ruskou invazi, aby nepřišlo o partnerství s Ruskem, cené hlavně díky dovozu ruského plynu. Na druhé straně ale čínská vláda odmítá žádosti Moskvy o dodávky zbraní pro jednotky na Ukrajině. Čína se totiž nechce ve skutečnosti rozkmotřit ani se Spojenými státy a Evropskou unií, které zůstávají jejími největšími obchodními partnery.
Podle sinoložky Niketové je zatím spolupráce s Moskvou pro Peking výhodná, protože to posiluje postavení Číny v regionu. Peking ale podle jejího mínění nehodlá pro ruského spojence nic obětovat. Jakmile pro něj přestane být užší spolupráce s Ruskem výhodná, nebude mít problém ji ukončit. Myslí si Valerie Niketová, sinoložka, kterou cituje server RTBF.
Kanadský parlament má za sebou mimořádné zasedání, tomu se věnuje britská BBC. Svolané bylo k poctě zemřelé královně Alžbětě II. Kromě vyjádření soustrasti a slov obdivu na adresu panovnice, tam ale podle BBC zazněla také kritika monarchie.
Mimořádné zasedání kanadských poslanců poukázalo na komplikovaný vztah Kanaďanů k britskému panovníkovi, který je stále oficiálně hlavou státu. Vidět to bylo například na projevu šéfa kanadské nacionalistické strany Quebecký blok Yves François Blanchetta, který se nechal slyšet, že historie vztahu obyvatel provincie Quebec a britské koruny je trnitá a krutá.
Zároveň ale Blanchet zdůraznil, že na rozvíjení podobných témat teď není vhodná doba. Kanaďané by měli v první řadě respektovat ty, kteří nad zesnulou panovnicí truchlí, dodal pro BBC.
Podobně se vyjádřil i předseda kanadských národních demokratů Jagmeet Singh. Ten označil zesnulou britskou panovnici za symbol stability a podpory v nelehkých dobách. Její nástupce Karel III. By měl, jak řekl, rozhodně řešit přetrvávající temné dědictví kolonialismu. Jde především o vyrovnání se s kanadskými domorodými obyvateli, které britská koloniální správa v minulosti násilně utlačovala, upozornil předseda kanadských národních demokratů Jagmeet Singh.
Kanadský premiér Justin Trudeau zvolil o dost smířlivější tón, jak si BBC všímá. Trudeau podle serveru v emotivním projevu vzpomněl mimo jiné na své vůbec první setkání se zesnulou britskou panovnicí. Bylo to v době, kdy kanadské vládě předsedal ještě jeho otec. I díky tomu mohl současný kanadský premiér vidět Alžbětu II. Už jako dítě. Doplňuje stanice BBC na závěr našeho přehledu zahraničního tisku.
A ten dozněl v 6 hodin a 43 minut, stále posloucháte Český rozhlas Plus. Spojené státy před 2 lety vypsali na hlavu Nicolase Madura, venezuelského diktátora, odměnu ve výši 15 milionů dolarů. Takzvaná skupina Lima, složená z několika zemí Jižní Ameriky, tehdy požadovala jeho odstoupení. V regionu se ale k moci v poslední době dostali levicoví vůdci, a to se týká i tradičně pravicové Kolumbie. Nový prezident Gustavo Petro se teď s Madurem dohodl na otevření hranic a obě země plánují vytvoření obchodní zóny. Svět se navíc kvůli válce na Ukrajině znovu zajímá o venezuelskou ropu.
V násilí se zvrhl pokus venezuelské opozice převést v únoru roku 2019 z Kolumbie do Venezuely nákladní vozy s humanitární pomocí. Národní garda a policie Nicolase Madura kolonu zastavili a zatlačili zpět. Maduro pomoc označil za trojského koně Spojených států. Hranici nechal uzavřít s tím, že kolumbijská vláda a Washington usilují o jeho svržení. Teď je situace zcela jiná. V Kolumbii se poprvé v historii dostal k moci někdejší marxistický partizán Gustavo Petro. Ten se netají svými sympatiemi k socialistické revoluci, kterou v roce 1999 spustil dnes už zesnulý venezuelský vůdce Hugo Chávez. Petro do Caracasu poslal svého velvyslance a dohodl se s Madurem na otevření hranice pro vzájemný transport. Dosud k přepravě zboží sloužily především pašerácké stezky známé jako Tročas. V pohraničí má navíc vzniknout ekonomická zóna.
Navrhnu prezidentovi Petrovi zavedení velké obchodní zóny v oblasti kolumbijské provincie Norte del Santander a venezuelským státem Táchira.
Maduro získal vedle Petra i další spojence. V Peru vládne marxista Pedro Castillo, levicové vlády má i Chile, Argentina, Bolívie a příští měsíc zřejmě i Brazílie. Svět se navíc začíná opět zajímat o venezuelskou ropu. Na jejím prodeji přitom stojí venezuelské hospodářství. USA proti Venezuele sice stále uplatňují ropné embargo. Demokratický prezident Joe Biden ale letos do Caracasu poprvé po 5 letech vyslal své poradce. Americká ropná společnost Chevron navíc zřejmě obdrží zvláštní licenci na těžbu venezuelské ropy.
Teď je tu nová geopolitická situace, která dává přednost venezuelské ropě a jejímu dodávání na mezinárodní trh před uvalováním sankcí na Madurův režim kvůli porušování lidských práv.
Říká ropný expert Francisco Monaldi z Bakerova institutu při Riceově univerzitě v americkém Houstonu. Podle Monaldiho příliv tvrdé měny za obnovený prodej ropy Madura posílí. Ropný expert nicméně upozorňuje, že Joe Biden americké sankce na venezuelskou ropu stále nezvedl.
Venezuela v současnosti vyváží svou ropu prakticky jen do Číny, a to skrze nelegální cesty. Tankery například mění svá jména.
Nicolás Maduro je ale, zdá se, pevně u moci. Přežil léta sociálních nepokojů, mezinárodního tlaku a paralelního prezidentství šéfa opozice Juana Guaidoa. OSN přitom Madurovi připisuje zodpovědnost za nejméně 5 000 zastřelených Venezuelanů. Většina obětí pocházela z chudinských čtvrtí, kam venezuelský vůdce posílá svá komanda smrti. Eduard Freisler, Český rozhlas.
6 hodin 46,5 minuty, krátký přehled zpráv. V ukrajinském Iziumu se po jeho osvobození ukrajinskými silami a odchodu ruských jednotek našlo provizorní pohřebiště se 440 hroby. Za posledních 7 dní přibylo v Česku téměř 14,5 tisíce případů covidu. Předchozí týden bylo nakažených 12 tisíc. Počet hospitalizovaných stoupl na 815. A lidé dnes mají poslední možnost písemně požádat o voličský průkaz pro nadcházející senátní volby. Využít to budou moci především Češi s trvalým bydlištěm v cizině.
Před soudem v kauze Čapí hnízdo vystoupili další svědci. Ten, kdo stvrdil svým podpisem 50-milionovou dotaci pro farmu, byl v roce 2008 Petr Bendl, tenkrát středočeský hejtman, dnes poslanec za Občanskou demokratickou stranu. Kvůli údajnému dotačního podvodu Bendl také vypovídal včera před pražským městským soudem.
Do budovy soudu přichází poslanec z ODS Petr Bendl, tentokrát v roli svědka.
Trvá to moc dlouho. Myslím si, že je ostudou systému, že tolik let čekáme na nějaké rozhodnutí.
Bendl byl v roce 2008 hejtman Středočeského kraje a předseda regionální rady, tedy člověk, který svým podpisem stvrdil 50-milionovou dotaci pro Čapí hnízdo. Bezpečnostní kontrolou u soudu prochází i obžalovaný Andrej Babiš. Původně se z jednání omluvil.
Jsem změnil program, protože si to rád vyslechnu, mě to samozřejmě zajímá.
Jako prvního ze svědků soudce Jan Šot předvolal Bendla. Žádost jeho radě předložila obžalovaná Jana Naďová. 50 milionů korun mělo podle ní jít malému nebo střednímu podniku, říká Bendl.
My jsme jako regionální redaktora, který o tom rozhodoval, neměli žádné poznatky ani informace od úřadu, že by tam bylo něco špatně.
Podobných žádostí schvalovala podle ex-hejtmana rada stovky. Bývalá úřednice Eva Filipová kontrolovala, jestli Čapí hnízdo splňuje podmínky dotace. Před soudem zmínila, že žádost mohla souviset s Andrejem Babišem.
Nedokážu vám konkrétně říct, byla akorát nějaká informace, že by zatím mohl stát pan Babiš.
Požádala proto o konzultaci další odborníky. Ke všem žadatelům ale museli podle Filipové zachovat rovný přístup. Babiš úřednici vzkázal, že ho asi nemá ráda.
Dotace byla schválena, že to bylo vyhodnoceno jako jeden z nejlepších projektů. Byla 9krát kontrolována a nikdy se nic nenašlo, takže to len potvrzuje to, že je to účelové politické stíhání.
Evropské dotace byly pro malé a střední podniky. Obžaloba tvrdí, že Čapí hnízdo se jako menší firma jen tvářilo. Ve skutečnosti měla farma údajně vazby na holding Agrofert. O dotaci podle obžaloby požádala Naďová. Babiš měl údajně pomáhat, aby firma peníze získala, řekl mluvčí městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
Jedné osobě je kladeno za vinu, že svým jednáním naplnila skutkovou podstatu zločinu dotačního podvodu a poškození finančních zájmů Evropské unie. Co se týká druhé osoby, pak je to kvalifikováno jako pomoc ke zločinu dotačního podvodu.
Soud po obědě vyslechl další úředníky. To už Andrej Babiš na lavici obžalovaných chyběl. Avizoval, že nepřijde ani v pátek. To chce soud vyslechnout jeho syna Andreje Babiše mladšího. Ze soudu Marie Veselá, Český rozhlas.
Dál posloucháte Český rozhlas Plus. My se soudu s bývalým premiérem Andrejem Babišem podrobněji budeme věnovat i za hodinu ve 7:45.
Teď je 6 hodin a téměř 50 minut a na řadě je pravidelný komentář, jehož autorkou je dnes Lída Rakušanová, nazvala ho těžce stravitelný pohřeb.
Tak velkolepý pohřeb, jakého se v těchto dnech dostává zesnulé britské panovnici, za našich životů zaručeně nikdo na světě neviděl. A pokud ano, tak určitě ne v současné médii podporované atmosféře kolektivního až z hysterií hraničícího obdivu a úcty k ženě, která vládla Británii a svým bývalým koloniím rovných 70 let. Jistě, odchází s ní definitivně celá jedna éra, která se dneska, kdy je zítřek nejistý jak nikdy, může zdát většině Evropanů skoro jako ztracený ráj. Přesto by k zamyšlení měl stačit například fakt, že postavit se v těchto dnech v Anglii do davu královniných fanoušků s protimonarchistickým plakátem znamená i v této jinak až příkladně svobodomyslné zemi riskovat zásah policie. Podstatně střízlivější je atmosféra v bývalých koloniích britského impéria, sdružených v Commonwealthu. Je jich 54 a dohromady tvoří jejich obyvatelstvo 30% světové populace. Představitelé těchto dnes už dávno suverénních států, rozesetých po všech kontinentech, teď sice zachovávají smuteční dekorum. To ale nezastře, že prakticky všechny tyto země mají s Británií a konkrétně s Královským domem nevyřízené účty z minulosti. Snad nejhorší a s královnou Alžbětou úzce spjatá je koloniální zkušenost Východoafrické republiky Keni z 50. let 20. století. V zastoupení svého nemocného otce tam v únoru 1952 přijela princezna Alžběta. 5. února se tam dozvěděla, že se stala královnou, protože její otec zemřel. O pár měsíců později se v Keni vzbouřili proti britské nadvládě bojovníci z kmene Kikuyu. Potlačení jejich vzpoury, známé jako povstání Mau Mau, vešlo do dějin jako jeden z nejkrvavějších zločinů britské koloniální mocnosti. Zahynuli v něm tisíce Keňanů, statisíce jich skončili v lágrech, kde je Britové mučili, kastrovali, vraždili. To vše se řadu let dělo za panování Alžběty II. Nezávislost na Británii si Keňa vydobila teprve v roce 1960. Keňskému spisovateli Mukomovi Van Gugimu zavraždili Britové strýce a jeho babičku zastřelili, když chránila svého syna. Po Alžbětině smrti napsal na Twitter: kdyby se královna omluvila za zotročování, za kolonialismus a neokolonialismus, kdyby vyzvala k reparacím za miliony životů, které byly v jejím jménu zmařeny, snad bych cítil i něco lidského. Jako Keňan necítím nic. Jak poznamenala německá agentura DPA, královna Alžběta milovala cestování. A dokud jí to síly dovolily, brázdila se svou královskou jachtou světová moře a oceány, aby navštívila své podané ve všech koutech světa a nechala se obdivovat. Dodejme, že její syn, král Karel III., už ignorování neblahé minulosti britského královského domu neunikne. Jeho matka mu zanechala nezáviděníhodné dědictví.
Tolik ranní komentář Lídy Rakušanové.
Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do 10 na Plusu.
A teď je 6 hodin 54 minut, nás čeká ekonomický přehled, který začneme na trhu s ropou. Ropa výrazně zlevňuje kvůli obavám o poptávku a kvůli silnému dolaru. Severomořský Brent v podvečer ztrácel téměř 4%, blížil se k $90 za barel. Americká lehká ropa vykazovala pokles o více než 4%, sestoupila pod $85 za barel.
Mezinárodní agentura pro energii tento týden předpověděla, že růst poptávky po ropě se ve čtvrtém čtvrtletí letošního roku zastaví. Zdůvodnila to zpomalením růstu globální ekonomiky a problémy v Číně.
Dolar v poslední době těží z vyhlídek na další zvyšování úrokových sazeb americkou centrální bankou. Silnější dolar zdražuje ropu a další komodity z pohledu držitelů jiných měn, což zpravidla podkopává poptávku. Od cen ropy se pochopitelně odvíjí i ceny pohonných hmot. Těm se budeme věnovat podrobněji v našem vysílání za hodinu.
Češi přestávají pravidelně chodit do restaurací. Hlavně na obědy se teď přesouvají do bister a rychlých občerstvení. Zjistil to takzvaný gastroindex společnosti Dotykačka. Její pokladní systém v Česku využívá nejvíc gastropodniků. Hosté navíc omezují porce a vybírají si třeba i levnější značky tvrdého alkoholu a piva.
Čepované pivo přitom tvoří podstatnou část tržeb restaurací. Zároveň má ale jednu z nejnižších hrubých marží, říká konzultant gastronomu Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků a živnostníků.
Ta hrubá marže, kterou my máme na pivu, ta bohužel je hluboce podprůměrná a mnoho hospod prostě kvůli levnému pivu nebude moci existovat, a to zejména na těch vesnicích a menších městech, kde ty ceny toho piva opravdu neodpovídají realitě.
Upozorňuje Luboš Kastner z Asociace malých a středních podniků a živnostníků.
Letecké společnosti ve Francii dnes kvůli stávce letových dispečerů zruší celkově zhruba 1000 letů. Stávka se projeví i v provozu pražského letiště. V pátek neodletí 8 spojů do Francie. Francouzský letecký úřad už v úterý požádal aerolinky, aby v pátek, tedy dnes, kvůli plánované stávce snížili počet svých letů ve Francii na polovinu.
Deník Le Monde následně informoval, že francouzská letecká společnost Air France kvůli plánované stávce zrušila 55% letů na krátkou vzdálenost a 10% dálkových letů, tedy celkově zhruba 400 z 800 plánovaných spojů.
Hlavní odborový svaz zaměstnanců řízení letového provozu ve Francii stávku vyhlásil minulý týden, poukázal na nejistotu kolem kompenzace dopadu vysoké inflace i kolem zajištění dostatečného počtu pracovníků v budoucnosti. Další stávku ohlásil svaz na konec měsíce, a to konkrétně na období od 28. do 30. září.
Leteckou dopravu po celé Evropě narušují v posledních měsících stávky palubního i pozemního personálu za zvýšení mest. V červenci například vedly stávky hasičů a dalšího personálu k rušení letů na pařížském letišti Charles de Gaulle. Tak tolik náš dnešní ekonomický přehled.
A 3 minuty před 7 hodinou se podíváme do Kopřivnice, která má novou bronzovou sochu svého rodáka Emila Zátopka. Radnice tak připomíná z té výročí od narození slavného běžce. Na sochu se skládali fanoušci i město. Lidé ji poprvé uvidí při slavnostním odhalení dnes v 16 hodin odpoledne. Je umístěná v centru města, které se ale momentálně opravuje. Místo proto bude přístupné jen dnes odpoledne, pak znovu až po skončení rekonstrukce.
Socha je v tuto chvíli zabalená v igelitu, zároveň i oplocená, protože se centrum Kopřivnice opravuje za ty zábrany, ale už třeba například nahlíží zvědavě Jan.
Je to velice pěkné, že si město jako vzpomnělo na tak vzácného svého rodáka.
Barbora tam má o tu sochu strach a to ji ještě ani neviděla.
Doufám, že to tu vydrží co nejdýl a nikdo to nezničí.
Já se za ty zábrany teď dostanu z mluvčí města Lucii Macháčkovou.
Vidíme bronzovou sochu Emila Zátopka, který běží tady centrem města Kopřivnice. Je to socha v životní velikosti, která je z dílny akademického sochaře Jaroslava Brože. A je to vlastně kopie sochy, kterou mohou posluchači znát z Lozan, kde stojí před Olympijským muzeem.
A jak je těžká taková socha?
No, i když se to nezdá, tak ta socha má 116 kg.
Jakým způsobem se tady převážela?
No, byla to celkem podívaná. Zrovna to byl první školní den. Vlastně socha byla přivezena ze slévárny a potom byla přenášena přes tu komunikaci, která je tady poblíž, až na místo, kde už byl tady připraven betonový podstavec. Potom samozřejmě přišel na řadu jeřáb, který tu sochu musel zvednout a nastala instalace do toho betonu, což nebylo chvílemi úplně jednoduché, ale dobře to dopadlo, socha stojí.
Na tu sochu nedávalo peníze jenom město, ale mohli se na něj skládat i lidé.
Město mělo tedy v rozpočtu vyčleněnou celou potřebnou částku, ta přesahuje 1,5 milionu korun, ale protože se objevili Zátopkoví fanoušci, kteří chtěli tu sochu podpořit, tak jsme jim v podstatě vyšli vstříc a vyhlásili jsme veřejnou finanční sbírku. No a na tom sbírkovém účtu se sešlo 126 335 korun, což je vzhledem k té finančně náročné době opravdu pěkná částka, za kterou všem dárcům moc děkujeme a myslíme si, že to dokazuje, že Emil Zátopek není v dnešní době nikomu lhostejný.
Město zábrany kolem sochy odstraní jenom na její odhalení. Hned v sobotu je dá zase zpátky. Tato část náměstí bude přístupná pravděpodobně až v listopadu. Z Kopřivnice Klára Křižáková, Český rozhlas.
Sedm hodin.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
Poslanci by měli rozhodnout o vládním návrhu na zastropování cen energií. O dopadech přerušení dodávek hnojiv a paliv kvůli ruské invazi na Ukrajinu budou v Praze jednat ministři zemědělství Evropské unie. A guvernér státu Texas Greg Abbott nechal vyložit 2 autobusy s nelegálními migranty před dům americké viceprezidentky Kamaly Harrisové ve Washingtonu. Je pátek 16. září. Zprávy Plusu má Lenka Jansová. Sněmovna by měla projednat návrh, který vládě umožní stanovit maximální ceny elektřiny a plynu pro maloodběratele. Novelu energetického zákona budou poslanci schvalovat zrychleně ve stavu legislativní nouze. Ten umožní přijetí předlohy za jediný den. Novela má kromě jiného víc chránit spotřebitele. Podporuje ji i šéf sněmovního rozpočtového výboru Josef Bernard z hnutí STAN. Podle něj lidi uklidní.
Já si dokonce myslím, že pro ten návrh samozřejmě s nějakými komentáři budou hlasovat i poslanci z opozice. Tam není v podstatě co kritizovat na tom návrhu vlády, to zastropování je potřebné, já ho velmi vítám.
Lidi mají dnes poslední možnost na podání písemné online žádosti o voličský průkaz pro senátní volby. Obecnímu úřadu v místě trvalého bydliště ale musí dorazit nejpozději dnes do 16 hodin. a Senát považuje za důležitou instituci nadpoloviční většina Čechů, vyplývá to z průzkumu agentury Median pro Český rozhlas. Volby do třetiny Senátu, tedy ve 27 okrscích, začnou přesně za týden. Zároveň ve víc než 6000 městech a obcích budou lidi volit zastupitele. Senát jako pojistku demokracie vnímá podle průzkumu 53% dotázaných. Většinou jsou to mladší lidi s vyšším vzděláním, přibližuje ředitel Medianu Přemysl Čech.
Mezi vysokoškoláky je 75% těch, pro které je